Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Добър ден в Денят и от мен Йовка Йовчева. Синът на един от най-противоречивите съветски лидери, Никита Хрущов. Сергей Хрущов е гост в днешното издание на Денят на Дарик. Да кажем на нашите слушатели, че на българския пазар вече е първият том от мемуарната трилогия на баща му «Хора, години, власт» на издателство «Прозорец». Владимир Бернер ще ни помага в разговора, който сега започваме с господин Хрущов. Здравейте, добре дошъл в Дарик.
Здравствуйте.
Добър ден.
Сергей Никитич, от призмата на времето и паметта на баща ви, запечатана и в тези мемуари, в този първи том, съществува ли опасност в днешна Русия от възраждане на сталинизма? Защото и днес казахте, че в родината ви има носталгия по Сталин.
Угроза, конечно, съществува. Она нереальна сегодня. То есть я не могу сказать, реально,
не могу докажа,
Путин это Путин, возможный Сталин, или
вероятный Сталин,
за спиной Путина стоит возможный Сталин.
Путин стоит возможен Сталин, но за сожаление,
так сказать, у России нет противоядия вот этому.
Россия няма противоотрова срещу
тирании.
Една такава тирания.
Потому что, если мы говорим, защото, к примеру, о Германии, она воспитывает свое Германия, общество тази страна в антигитлеровском направлении. Даже хотя там много фильмов о Гитлере, больше, чем фильмов о Сталине в
там
России.
Там има много филми за Хитлер, дори повече, отколкото за Сталин в Русия. Но Хитлер не е немски герой, а Сталин го правят на герой.
Таким,
представят го такъв,
что вот было года два тому назад голосование на телевидении,
и по существу голосование по телевизии, и фактически повечето от зрителите голосуваха
за то, что Сталин это лицо России.
В полза на Сталин, като лице на Русия.
Это вызвало большой скандал.
Това предизвика голям скандал.
И переделали все это, сделали уже не прямое голосование,
результатите,
и переставили, что
не беше
на первое место поставили
и на първо място
древнего
изкараха
князя Александра Невского, но это ничего не меняет.
Александр можем, Невский, това обаче нищо не променя.
Поменять это местами
не можем
вида,
да сменим
на
местата
деле,
на хората, но фактически
Сталина, как
те представят Сталин
России,
като спасител на Русия,
Россию
който
великой,
е направил от Русия велика страна.
И поэтому,
човек, който е победил във войната. И за това, ако се появи
такой человек,
такъв човек,
обществото
може да го приеме. За това мога да кажа, че има такава заплаха.
Тоест, Русия, тоест, може Русия, да се каже, че ще стане истински демократична, когато Сталин слезе от този пиедестал, така ли?
Ну, Россия превратится
Русия ще се превърне в демократична страна, истински демократична страна, когато промени менталитета си.
Россия живет
Русия все още живее в
монархическом менталитете.
Со стария си монархически авторитарен менталитет. Страната очаква лидерът, който в миналото беше император, след това първият секретар на комунистическата партия. Днес това е президента. И че този човек ще създаде благосостояние за народа. А когато започнат да говорят, че този лидер е само един избран слуга,
его воля,
и че неговата воля
закона,
се подчинява на волята на закона, тогава всичко ще се промени.
Россия меняется.
Русия се променя полека-полека. Не искам никого да плаша или да говоря някакви лоши неща. И
страна,
една такава огромна страна с толкова сложна история, разбира се, се променя постепенно. Това е едно много сложно общество.
Да ви върна към миналото. Какво реално е означавало по това време да се развенчае култа към Сталин? Да реабилитираш 10 милиона репресирани, живи и мъртви. Каквото е направил баща ви?
Вижте, когато говорим за баща ми, това за него беше един морален проблем.
И може би
бихме могли дори да сравним това с покаяние. Въпреки че той, разбира се, беше нерелигиозен човек.
Той вярваше,
че ние строим най-доброто общество на земята.
И
беше извършен един голям грях. Бяха убити хора,
невинни
хора бяха вкарани в затворите, измъчваха ги, изпращаха ги в концлагери.
И он считал,
и той смяташе,
с таким грехом че с такъв грях
не може да се върви към бъдещето.
И, и трябва, трябва не само мълчаливо
да ги освободим, без да казваме нищо.
Руководство страны, он сам,
ръководството на страната самия, той, обществото трябва
и как он говорил,
да
тогда люди поискат сами прошка решение,
и тогава
том,
хората сами ще вземат решение за това какво ще се прави с нас.
А, след това
ние бихме могли да
тръгнем
да строим своето бъдещо общество.
Говорил,
той казваше, че ние строим рай на земята
и,
не може да се живее в рай, който е обграден с будлива тел.
Да, но, но има и такива гласове, които казват, че той е опитал да хвърли цялата вина върху Сталин, въпреки че е бил част от обкръжението му.
Вижте, той беше част от обкръжението на Сталин,
точно
толкова, колкото и мнозина други. И той никога не го отричал това, не се е опитвал нищо да прехвърли на другите. В мемуарите, които представите днес, той пише, че всички бяхме замесени във всичко това. И аз включително в различна степен, наистина, но да прехвърлиш вината върху Сталин,
това е днешното изопачаване
на историята, което се извършва умишлено от представителите на спецслужбите, на тайните служби, които казват, че ние не сме виновни.
Сталин построи,
създаде полицейска държава.
Това называлось, че наверху сидел Сталин.
Само се казваше, че на високото място стоеше Сталин. Той управляваше страната чрез полицейските ръководители в регионите. Те взимаха решенията кой да бъде арестуван. Те докладваха на Сталин.
Формално
бяха необходими три подписа. Полицейският началник,
прокурорът и, как бы сказать,
и
губернатор.
Губернатор, така да се каже.
Так сказать, Хрущев и другие, Хрущев они были на роли губернатора. Их подписи стояли под многими решениями.
Се подписваше заедно с полицейския началник и губернатора. Подписите им стояха под много решения.
Но если бы они не подписали эту бумагу, которую ему давали с готовым решением,
документ, който
они просто попали
с готово решение, те щяха да влязат просто в следващия списък.
Поэтому основная ответственность,
основната отговорност
на том, кто стоял во главе
государства, онзи, който се намира начало на държавата, Сталин.
А дальше до той вертикали власти, полицейската
вертикал на властта, който съществуваше тогава.
Казва, че баща ви е бил човекът, подготвил краха на Съветската империя. Защо тогава слагате знак минус на реформите, извършени от Горбачов, и знак плюс на тези, извършени от Хрущов?
Мой отец не подготвил крах.
Баща ми не готвеше крахът на Съветския съюз.
Он реформировал
советскую экономику. Той реформира съветската икономика в една положителна посока, всички го признават. Хората започнаха да живеят много по-добре, отколкото преди и след Хрущов. При Хрущов Съветският съюз се превърна в свръхдържава и беше признат като равна страна с Америка от самите американци.
Поэтому у него были не за только стремления сделать страну лучше,
не само стремеж да направи страната по-добра, да я промени от тирания към демокрация,
но и были основные достижения.
Имаше и основные постижения.
Я хорошо отношусь лично к Горбачеву.
Аз добре се отнасям към Горбачев, но ако като учен оценявам неговия принос, неговия принос
се
състои от добри намерения.
А как мы знаем, добрыми намерениями
покрит пътя към ада.
Поэтому стараясь сделать лучше,
когато се старае да направи нещо хубаво, Горбачев направи това, което става винаги. И той докара Съветския съюз до крах.
Во времена Хрущева,
по времето на Хрущев,
Советского Союза были все возможности
Советския съюз разполагаше с всички възможности да се развива и по-нататък и да се превърне в една от най-силните свръхдържави на света.
Ако говорим обаче за времето преди Горбачев, имаше ли наистина предложение към него от тогавашната комунистическа власт в България, към баща ви имам предвид, да станем 16-та република в СССР, от сателит да бъдем част от Съюза?
Съветского съюза и сателит превратят се в чест Съветского съюза.
Были, да.
Да, имаше.
Да, были българское руководство.
Българското ръководство
подымало официально этот вопрос.
Официално поставяше този въпрос.
И Хрущев
ги посъветва да не правят това.
Каза,
че имаме Съвета за економическа взаимопомощ. Ние създаваме едно общо економическо пространство.
А если последовать вашему примеру,
бъде последвал вашия пример,
това
ще представи Съветския съюз като империалистическа държава, като завоевател и нищо добро няма да проистича от това.
Затова
този въпрос не беше обсъждан.
Успяха ли обаче днес бившите държави от Съветския съюз, пък и бивши страни, които са били в кръга на СССР тогава, като България, Украина, като една бивша република, с днешна дата да се оттърсят от зависимостта си от Русия? Това е коментиран и в България
въпрос
през последните години.
Понимаете, это две разных группы стран.
Две различни групи от страни.
Потому что такие страны, тъй като как България,
такива страни, като
Польша,
България, Полша,
Чехия,
Словакия,
они входили в
те влизаха
блок,
в Съветския блок, но те бяха независими страни.
Как,
по същия начин, както западните страни влизаха в НАТО, но те бяха независими от Съединените щати.
У нас есть такое представление,
ние имаме
что,
една такава представа.
Эти государства
представа, че
были,
тези държави бяха
куклами,
которыми като кукли, които се
ръководиха Москва.
От Москва.
Это неправда.
Това не е истина.
Руководители маленьких государств,
ръководителите на малките държави, както и на България, много често манипулираха именно Москва в свой интерес. И това бяха
едни
много сложни отношения.
Когато мы говорим
когато
Украине,
говорим за Украина или за прибалтийските страни, за Грузия, това бяха части от държавата, както в Америка са отделните щати.
И днес те
едва започват
свою,
да се опитват да придобият своята независима идентичност.
И кому-то это дается больше,
на някого това му се отдава по-добре, на други по-зле.
И как всегда бывает,
и както
знаете,
винаги се случва
подрастающих детей, при иногда это вот самоутверждение, оно
този стремеж към
самоутвърждаване
се извършва през отрицанието.
А со странами
а со страните от източния блок това не съществува. Всички тези страни минаха през този период, прекрасно разбираха, че те са независими страни и имаше различни отношения между България и Русия, имаше добри отношения, много добри, имаше и периоди на лоши отношения и смятам, че това зависи от вътрешната ситуация в страната, а да речем в в Полша, нещата, с Полша нещата бяха много по-сложни.
История,
но трябва да приемаме тази история такава, каквато е била.
Да ви върна към мемуарите. Как успяхте да ги измъкнете тайно под носа на КГБ?
Вы понимаете, так сказать, на самом деле, как вижте, это было сделано технически,
технически как беше направено, това не мога да кажа, не го знам.
Но я обратился
к моему знакомому,
который себя определял как авантюриста.
Който се смяташе самия той за авантюрист.
Он сказал, что он это сделает.
Той каза, че ще го направи това.
Но если эти мемуары будут публикованы в Западе, он должен получить гонорар.
На Запад, той трябва да получи хонорар.
Мы это согласились, то, что мой отец не хотел защото моят
баща не искаше принципно да получава хонорар на Запад.
Как я представляю,
аз виждам така нещата, още тогава започна разлагането
в государстве, в апарате,
в държавният апарат, включително и в тайната полиция.
И мне кажется,
и ми се струва,
есть, я думаю,
аз мисля, че това е така.
Мисля, че
едно от управленията на КГБ
это, наверное,
помогна да се изнесат мемуарите, сигурно срещу заплащане.
А другое управление,
а друго управление се опитваше да ги хване пък тези.
Я на это написал книгу, она называется «Пенсионер союзного значения».
Аз написах книга за това.
Может быть, когда-нибудь ее переведут на
българский
тоже.
Книга се казва «Пенсионер със союзно значение», может быть, някой ще бъде преведен на български.
Это такой детектив, который
това
случился
е
в жизни.
Това е един детектив, който се случи в живота.
Оф, много въпроси имаме, но напредваме във времето. Следите ли какво става в арабските страни? В Сирия, в Либия? Как прогнозирате, че ще се прекрои тази част от света?
Как будет выглядеть эта часть мира?
Да, разбира се, че следя.
Я считаю,
а вижте, аз смятам,
рано или поздно,
че рано или късно всички страни
ще
станат демократични.
Но, во-первых,
но първо,
во всех наших
во всички наши страни и в техните страни
эта демократия представляется
тази демокрация
по-разному.
Се вижда по различен начин.
Так же, как демократия Великобритании
как, да речем,
и Америки демократията в култура, они тоже
Великобритания
разные.
И Америка, страни с близка култура, са различни.
Но это потребует большого времени.
Но за това ще е необходимо много време.
И этот путь каждая страна должна
пройти. И този път всяка една страна трябва да измине сама.
Сегодня, к сожалению,
днес, за съжаление, Америка
слишком вмешивается в этот
твърде
процес.
Много се меси в този процес.
И заставляет Европу вмешиваться.
И кара Европа също да се намесва.
А это, как вы всегда знаете,
а както
что
знаете,
если вы пытаетесь
винаги, когато се опитвате да родите дете, преди да е дошло времето то да се появи на белия свят, това води единствено към лоши последици.
Я думаю, что
смятам,
че
американците искрено вярват, че демокрацията може да бъде установена за една година
в
Русия, Ирак, Афганистан, където и да е, само ако бъде показан добър пример. Само това е достатъчно. Това не е така.
Затова
новата власт в тези страни ще бъде не по-малко авторитарна, отколкото властта, която те свалят.
Нали
спомните и Насър, и ръководителите на Йемен,
и Ливии,
и на Либия, всички дойдоха на власт
в резултате революции,
след революции,
режим,
след като свалиха лошите режими
и установили свою
и установиха собствена диктатура.
По всей вероятности, новые хорошие люди установят свою диктатуру.
Новите добри хора ще установят своя диктатура.
Люди.
След това ще дойдат още по-добри хора
уже,
и след това по някое време сигурно ще дойде и демокрацията.
И съвсем на финала, понеже приключваме, за първи път сте тук от 25 години назад във времето. Колко често обаче посещавате Русия?
Как часто вы возвращаетесь в Россию?
Ну, я русский гражданин.
Аз съм гражданин на Русия.
Мне туда не нужно показывать американский паспорт.
Няма защо да се показвам там американският паспорт, както тук. Аз нямам нужда от виза. Аз имам жилище там, имам деца, внуци, приятели там.
Я езжу не очень часто.
Не много често. ходив в Русія, дарцем веднъж на година.
От тук
ще тръгна за Австрия, там предстои конференция, посветена на 50-та годишнина от срещата между Хрущов и Кенеди.
И от Австрия ще замина
за Русия да се срещна с приятели.
След това ще придружавам
студентите на нашият университет, нашите професори от нашият университет имат такова задължение в пътуването из Балтийско море и ще изнасям лекции на кораба.
А на едно из портов нам приедет Горбачев и мы там с ним вместе
на едно пристанище към нас ще се присъедини Горбачев и ние заедно ще излизаме пред студентите с него.
Успех ви желая. Благодаря ви за това интервю в денят на Дарик. Сергей Хрущов.
Спасибо, мне очень приятно.
Благодаря ви, беше ми много приятно да бъда при вас.